Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 MHz ja nagu me näeme, juba varahommikus saati. Lumi on taas maas ja tunnikese pärast võibolla enam lund ei ole taas maas, aga vahepeal ikka teine nagu on taas maas ja maas taas ja nii edasi jõulud ju lähenevad. Ja eks see teede libedus, ei tea, kas midagi puistatakse ka peale või peab ise peale puistuma, noh, kõik see on igavesti segane värk. Siuksed jõuluaegsed hetked, need tahes tahtmata panevad mõtlema igasuguste niisuguste üldisemate ja kummalisemate asjade peale. Mõni ütleb, et siin me tahame tajuda igaviku lähedust. No mis tast ikka tajuda? Ta on kogu aeg meiega. Me oleme, no muidugi, kas igavik ise meid ka tajub, see on teine küsimus, aga ega me siit suletud süsteemist välja küll ei pääse. Ma ei tea, kas ma olen öelnud juba välja, siukse võika mõtte, rehkendasin siin, et mis võiksid olla, ütleme niimoodi, meie tsivilisatsiooni vägevamad ja põhjapanevamad teosed, mis käsitlevad, noh, jah, ikka seda sama, vastuolusid unistuste ja tegelikkuse vahel. Noh, ise rehkendasin, et need teosed võiksid olla kõigepealt Aurelius Augustinuse Jumala riigis. See on igavesti pikk lugu. Ei julge ma väita, et mul seal midagi meelde on jäänud, aga tundub, et tema astus välja kõige selle vastu, mida ta nägi enda ümber ja pakkus välja, kuidas võiks olla parem. Teine samasugune teos tegelikult. No ma nägin vaeva selle lugemisega, see oli keskkooli ajal ja millalgi, kas sõjaväe haiglas või kus sai teist veel loetud, see on Dante jumalik komööd ja mõned inimesed väidavad, et nad saavad sellest väga hästi aru. Ma ütleksin, et ma sellest väga hästi aru ei saa, aga ma saan aru selle tunnetusest, noh, tõsiselt kahju, et olen sündinud nii hilja ja teises kohas, et ei lugenud seda samas ajas, sama tunnetusega ja oma ema keeles, milles siis eeldatavasti oleks pidanud Dante kirjutama. Dante on nõrga D-ga, kui keegi siin arvab, et noh, kuidas on võimalik, et Dante ja mees. Ja kolmas teos, mis samamoodi lööb hambad kõrri, kogu kehtivale süsteemile lõi hambad kõrri ja läks edasi, on muidugi Karl Marxi kommunistliku partei manifest. See on ka hirmu äratav vastu hakkamine kõigele sellele, mida tema nägi ja mida tema arvas siis tulemas. On oma, et unistuslik prognoos siia juurde võiks panna ka Sioni tarkade protokolli, mis on tegelikult selle kommunistliku partei manifesti hale, vari, aga samas kontseptsioonina ja noh, ettenägeliku plaanina, et kui asjad on käivitatud, siis nemad nii lähevad, sest nad on selleks ette valmistatud, noh, miks mitte. Aga heakene küll, olgu see siis filosoofia võibolla ühel hetkel kuskil jõulude paiku võtaks selle kenakese jumala riigist korra ette, kas või juba selleks, et varrakult ajada tigedaks kõik need, kes on kindlal seisukohal minu ja usu mõistmise ja muu sellise suhtes. Aga mauhti Eestimaale, Aivar Sõerd, lugesin mina eile, et tema on viimased 2 kuud püüdnud leida selgitus küsimusele, miks tuleb anda Eesti Energiale riigi eelarvest 143 miljonit eurot, kui riigifirmal endalgi on raha jalaga segada. No ja võlgu teise jalaga segada muidugi, aga nüüd siis sõerd ütleb, et tema sõnul hakkab selgus saabuma. No, vaat need võlad ja olemasolev raha, need kõik on niisugused asjad, et noh, ajateljele ära jaotatud, nii et ühes küljes võib tõesti olla raha ülearugi, sest võlga tuleb sel kuul või sel aastal maksta vähe ja järgmisel jälle teistmoodi. See on siis siukene raamatupidamislik iluisutamine. Aga herr Sõer tegi oma Facebooki postituses kenakesed järeldused, loe ja imetle. Rahaeraldise vajadus tuleb mitte Eesti Energia investeeringutest, ehk siis mitte sellest, et anname talle raha, siis tema saab osta endale elektrijaamale palju jämedama korst, nagu muidu oleks ostnud. Vaid see rahaeraldise vajadus tuleb soovist mitme kordistada ettevõttest võetav dividend. No vaadake, siin Eesti Energiaga käib ju see vana ilus mäng, et kus sa raha said, kapist võtsin, kust raha kappi sai, naine pani, kust naine raha sai, mina andsin, no kus sina raha said, kapist võtsin. Eesti Energiaga tehakse täpselt seda ja ammu juba. Sõerd kirjutab siin, et järgmisel aastal võetakse Eesti Energiast dividendi 57 miljonit eurot. Iga aastane summa kasvab 118 miljoni euroni 2022 aastaks. Lisaks siia juurde, et 2021 aasta summa peaks olema isegi suurem kui ministri välja käidud 103 miljonit eurot. Kust Eesti Energia raha saab? Kapist võtab, kust raha kappi saab, riik paneb, kust riik raha saab, Eesti Energia maksab. Ja niimoodi, blüta, blüta. Punkt kaena on herr Sõerd kirja pannud, et tegelik raha eraldis eesmärk on parandada ettevõtte finantssuht arve. Kuna dividendide mitmekordistamine lööb paigast ära, kreeditoridega varem kokku lepitud ettevõtte finantssuht arvud. No näete, see on niisugune teise toa kuttide jutt. Nende jutt, kes ei tea tegelikust elus suurt midagi ja kes panustavad laiapõhjaliselt Exceli tabelite jätkusuutliku arengusse meie majanduse kindlustamisel, tagamisel ja panustamisel. Näete, kui lolli lause saab kokku. Kolmas punkt, riigieelarvest raha eraldamise põhjendamine uue õlitehase ehitamiseks oli teadlik eksitamine, sest järgmisel aastal pole ette nähtud kulusid ei tehase ehituseks ega ka tehase ehituse ettevalmistamiseks. No, loll, kes põhjendada ei oska, võiksin öelda kohe niimoodi toredasti, aga noh, igaüks võib järeldada sellest targast jutust, mida saaks kokku võtta ühe V-tähega sõnaga, kahega siiski, kaks V-tähega sõna. Aga noh, mõelge teie ka natukene kuulajakesed, et mis need sõnad võiksid olla. Aga arvestades, et herr Sõerdina olen tegu korraliku, ausa inimesega, sellise inimesega, kes ei ole kunagi pidanud määrima oma käsi, noh, riigi loodud tingimustes ellu jäämisega, arvestades sellega punkt kaks, et vanemas eas ongi raskem õppida ja põhimõtteliselt uusi ehk küll tegelikult väga vanu elutarkusi endale selgeks teha, siis ma arvan, et peagi stuudiosse saabuv Harri Raudvere, no õnneks ta on piisavalt kaugel veel hetkel, ta ei kuule, ma arvan, et Harri Raudvere nõustub, et paneme herr Sõerdile seekord niimoodi avansina 4 ära, vähemalt jää hakkas liikuma. Järge seostage seda palun muidugi inimese ajukoljuga ja sellega, et seal oli mingisugune, noh, atavistlik saurus. Kuigi mine sa tea, võibolla ärkaski ajus üks atavismi kolle ja ta sai aru, kuidas primaadid seda tegelikult teevad. Noh, võiks võtta järgmise teemana kohe jälle ette istus eile õhtul kuskil 90 paiku maandusse uudis silma alla ja põle parata jällegi Eesti või noh, Estonian Airist ja Nordicast. Thomas Peterson võtab siin sõna ja tema pealkiri on siis enne kui Lotti osalus tagasi osta, tuleb selgeks teha, kes selle osaluse kui riigi vara müüja otsustas. See on jälle niisugune küsimus, et ega siis keegi ei otsustanudki lihtsalt, noh, läks niimoodi ja ega... Sõnaga, ma jama ei aja, praegu ma pöördun tagasi Thomas Petersoni kirjatüki juurde, mitte täielikult ei hakkama selle ette kandma, vaid ikkagi jupitiini, nagu kui sa saab aika raiutakse siis. Enne kui osta Lotti osalus regionaal jetis, need jetid olid vist lume inimesed ja tuleb anda teavet. Ossa kurat. Kes otsustas, missuguste seaduste alusel ja kui suure raha eest Nordica tütarfirma regionaal jeti osaluse kui riigi vara müüa? Nii kirjutab ettevõtja Thomas Peterson, kes oleks võinud selle kirjutada palju lihtsamate sõnadega, aga ma kardan, et siin selle lause kujundamisel on tegemist mõningase ajakirjandusliku liialdusega grammatikaga vägivaldses vahekorras olemise raames. Järgmine samm, kirjutab Herr Peterson, on Nordica uue strateegia välja töötamine. Pange hoolega tähele, need laused näivad olevat vähe tähtsad, aga nad on kuradi tähtsad, sest see Nordica on järgmine must auk. Meie riigis, kuhu võib kallata lõpmatuseni sisse ja kust ei tule välja isegi sooja õhku mitte. Tõsi, mõned kutid elavad väga rammusalt, aga üle jäänud, ja järgmine samm on Nordica uue strateegia välja töötamine, millest tuleneb kas osalus ja kui suure raha eest Lotilt välja osta ning kas ja kellega see osalus asendada. Osalust ei asendata kellega, osalus asendatakse millega. Siin on, kelle sisse sa astusid. See kes ja mis lähevad ka eesti keeles nii kuradi kombel käest ära juba, et päris häbi hakkab. Ja ma ei saa seda kuidagi panna ealiste iseärasuste või selle sakslase arvele, kes mu närve sööb. Ei mitte see, kes Tite Vankriga kärutas, vaid Alzheimer Alois muide. See tähendab, et Nordicale tuleb mõelda välja uus rakendus. Ja kui see rakendus on välja mõeldud, siis vaadatakse, kellele see rakendus müüa või osta. Lotilt välja osta tähendab see, mis anti 1 euro koosta välja 2-3 miljoniga, sest see on kasulik Eesti riigile ja rahvale ja kõigile. Ja siis uuesti 1 euroga kellelegi maha müüa, et tagasi osta. Huvitav, kui palju teenivad need, kes selliseid tehinguid vahendavad. Parim viis, ütleb Herr Peterson, on Nordica kas osaliselt või täielikult erastada. No enne võiks sinna sisse kütta ikka miljardi ja siis 1 euro eest erastada. Minna üle säästlikumale ja paindlikumale hübriivodavlennufirma mudelile. Kas sellele juba üle ei mindud? Korduvalt. Kui eesmärgiks on siit normaalsetel aegadel välja lennata ja õhtuks tagasi koju jõuda... Mis eesmärk see siuke on? Või kuhugi edasi lennelda? Ongi lennelda? Lennelgem Estonian Airi, lennelgem Nordicaga sinna, kuhu lenneldakse. Ning olulisi külalisi vastu võtta, siis peame leidma viisi, kuidas neid lende kompenseerida. No siin on jah tarku lauseid veel, aga põhimõtteliselt nagu te näete, luuakse tingimusi, et rahvas ruigaks vaimustusest, kui teda jälle sellest samusest tõmmatakse. Do you remember what the hell is in the moonlight? Ma meelega laulsin vale viisiga, ma tean seda viisi küll, seda laulab väga ilusti Amor Trio. Aga kas mäletate? Ma nüüd võtan tsitaadikesi. Ehkki Lott ei taga Nordikale pilvitud taevast igaveseks. On tema kaasamisest läbilöögi võime seisukohalt palju abi. Niimoodi leidis muide Äripäev oma juhtkirjas, mis näitab, et äri koha pealt on nad kõvad kutid. Õnnetult lõpetanud Estonian Airi asemele loodud Nordica, esialgu Nordic Aviation Group, on teinud olulisele sammu elujõulisuse saavutamise teel. Ma loen nii, nagu Äripäev kirjutas. Siis võib alati öelda, et tegelikult nad mõtlesid midagi muud, kui nad seda kirjutasid. Nad mõtlesid, noh, kui kirjutas mees, et kuidas õhtul naistesse minna või... Aga siis nad kirjutasid, et on teinud olulisele sammu elujõulisuse saavutamise teel. 49% Nordica tütar firmast Regional Jit on nüüd... Poola Lott i oma. Lotti osalus annab Nordicale kahtlemata pikema ajalise vaate, kui tal oleks olnud ilma strateegilise partneri kaasamiseta. Nagu te aru saate, nüüd Nordica vaatab ja vaatab ja vaatab. Pika ajaliselt vaatab ja põhi läheb ikka laiemaks ja laiemaks. Küll. Mul on kaasaegse ajakirjandusliku eesti keele suhtes oma arvamused, aga noh, ma ei hakka ju. Ja. Maksumaksja sisse pandud 40 miljonist eurost oleks lennundusekspertide hinnangul piisanud kõigeks paariks aastaks. Siis oleks vaja olnud järgmisi rahasüste. Nagu siis info ja agentide antud andmed ütlevad, kuttidel on seal palgad viiekohalised, tõenäoliselt saavad preemiat ka ja nii edasi. Võibolla kompenseeritakse veel midagi, no kuulge, 40 miljonit. Piinlik kohe kuulata. Lotti kaasamine ei tähenda siiski seda, et Eesti riik oleks osaluse müügis mingi summa teeninud. Lotti kaasamine... Ei tähenda, et Eesti riik oleks osaluse müügist mingi summa teeninud. Kurradi kasulik tehing ju. Või oleks Lott omalt poolt vastu saanud mingit reaalset vara? Õhku, õhku, õhku! Nii oli öeldud pisuhennas. Tegu oli nii nimetatud 1 euro tehinguga, sest Nordica tütrel... Regional Jetil ei olegi mingit sellist vara, mida rahasse rehkendada. Mis tal siis on? Nimi ja palgalised, jah, need, kes peavad saama nutsu ja rängalt, sest riigil on maksuraha vaja. Sisuliselt asutasid kaks lennufirmat koos ühise ettevõtte, mille osaluse jagasid omavahelise kokkuleppe alusel. Lott oli siis nii loll, et tal oli nagu kõik olemas, raha ja vara ja kõik, ja ta andis sellele äpardisele siis ka midagi. Peale selle annab Lott Nordicale lennukeid kasutada. Lennukid on päris uued ja uhked ning sihtjaamades sisse ostetavate teenuste kulusid saab edaspidi jagada, eriti arvestades, et Nordical ei ole raha, mis tähendab, et need kokkuvõttes vähenevad. No muidugi vähenevad, kui Nordica on paks ja rõõsa ja arved maksab kõhn ja kahvatu Lott. Majandusministeerium ja asekantsler eeldan, et tegemist on suhteliselt võtme isikuga, keda siin Herr Peterson taga otsis. rääkis Ärilehele, et Eesti riigil on väga hea meel, et Nordica leidis endale nii korraliku viisaka lennukipargi ja paljude sihtkohtadega strateegilise partneri. Kuninga sõnul oli tegemist ühe euro tehinguga, sest regionaalietil ei ole vara, mida rahalisse väärtusse arvestada. No, võt, niimoodi need asjad siis nagu ongi. Igati kihvt, võtmeisik käes, las majandus ja selle samuse ministeerium seletab neid asju. Kommentaare võiks ka ju võtta kohe, näpin midagi välja, kommenteerivad, küll kommenteerivad niimoodi, et Peterson küsis, kes selle osaluse müüs, kes oli see ametnik või kes otsustas ja ka ühe eurone tehing on müük. Pileti müügi platvorm ei saanud olla nii kallis, et ära anda ühe euro eest, sest erinevaid pileti müügi platvorme on saadaval nii palju kui soovite. Panete tähele, seda kirjutab inimene, kes näikse teadvat, mis on pileti vormi platvorm ja mis on Balti jaama rongi platvorm ja nii edasi, et oskab nendel vahet teha. Ka Estonian Airil oli oma platvorm ja veel, meie riigi oma, ja oleks võinud seda siluda ja kasutusele võtta. See platvormi jutt on häma väikese Napoleoni poolt, kelle lipsu sõlm on sama suur kui ta enda pea ja lips sama pikk kui pisikese Napoleoni enda pikkus. Jah, võib küll olla, nüüd mul läks mõte lipsude peale, et mina kannan lipsu 54 kuues kasv või 56 kuues kasv. Mõned on jah, niisugused, et peaks olema nagu pikk lips, aga kolmanda nööbi nii edaga ja kõik. Ja kui nüüd mõelda selle Nordica peale ja mõelda Lotti peale, kuskilt see Lott tuleb tuttav ette. Teate, piiblis oli juba mingi jama selle Lotti naisega. See oli Soodoma ja Gomorra päevil. Võibolla need olidki profeteeringud Estonian Airi ja Nordica peale. Ja Lott vaatas, Lotti naine vaatas nende linnade poole tagasi ja muutus soola sambaks. Lotti endaga ei juhtunud midagi, eks temas võisid olla ka mingid vastuolulised tunded, aga kurrat endega. Täna meil juba, nagu me kõik teame, on teine ravialakiir 1440, 11. detsember 2018, kolmas tevet 5779, 11. jõulukuu 10231. Ja võt see juuliuse päev, 2,458,461. Palju küll. Noh, aga 359. aastal selle eest asus Konstantinoopolis ametisse esimene linna prefekt. Konstantinoopol. Kas oli sel ajal Konstantinoopol või oli sellel mingi teine nimi, võt kuidagi pidi ei mäleta, võis olla niipidi, võis olla teispidi, vanade kaartide peal on ju ka segadus tegelikult selle kandiga piisavalt. 1837. Liivima rüütelkonna vanapiigade varjupaik kolis Viljandist Vinni mõisa. Võt niimoodi. Ja kas meil ka oleks vaja vanapigade varjupaika või kumminukkude hoolde kodu või ma ei tea, kumminukkud lähevad järjest populaarsemaks, kuigi ma ei usu, et nad kummist on. 1901. Giuliano Marconi olla pidanud esimese raadioside seansi üle Atlandi ookeani. Eks see laine pikkus pidi tal ikka olema, et Atlandi lainetega võidelda. 1994. Vene väed põrutasid Tšetšeeniasse, et kukutada võimul Tšohar Dudajevi valitsus. Algas noh, nii nimetatud esimene Tšetšeenia sõda, kuigi neid sõdasid on seal peetud ikka nii, et kohe on. Aga Tšohar Dudajevile tuletage nüüd meelde, Talle on Eestis isegi ühte kohta pandud mälestustahvel. 1999. Tallinnas Mustpeade majas toimus Eesti vabade ja tunnustatud vabamüürlaste suur looži erakorraline istung. Arno Köörna astus Eesti suurlooži suurmeistri kohalt tagasi ja tema asemel sai uueks suurmeistriks Raido Rüütel. Niisugune sündmus. Raido Rüütel ühel hetkel ka lõpetas tegevuse, sest tekkisid vaat sõna otseses mõttes aatelised vastuolud. Noh, aadete all ma peaksin siin silmas midagi maailmavaate taolist või inimese moraalsete eetilist. Noh, hea küll. Ja. 2014 tuli kiri austatud Nõmme raadio. Tuleb teha korjandus, nagu tehti Harald Nugiseksile medali puhul. Sirk väärib korraliku mälestuskivi monumenti. Tuleb korraldada suurema grupiline kohalesõit Sirgu hauale, tervitades Einar Laigna. Noh, keeruline. Sai Van Gleenis kunagi see teema üles võetud ja nüüd peaks sellega tegelema vist keegi EKRE-st ja Van Gleeniga on ka ühel pool. Nii et kui reedel tuleb raamatu esitlus, siis teispool teed Nõmme pubis. Ja karta on, et reedel on eetris ka Jääger kompani raamatu autorid Tiit Merenek ja Jaak Mosin. Ma usun, et nad jõuavad stuudiosse ja et me natukene vestleme siin, et siis kella viiest alustada raamatu esitlust, ettekandeid, autogramme ja kõike, mis sinna juurde käib. Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios üksi teisi päev. Noh, ja näed, ongi käes ja Harri Raudvere on stuudios. Ja nagu ma juba olen öelnud, midagi lumelaadset on maas. Harri, täna. Võt, eks me siin nädala sees või eelmise nädala lõpus millalgi suhtlesime nii ja naapidi. Ja sina hakkasid kinni ühest kenast näitest, kus vanas Roomas rahvas läks linnast ära, kui võimu tegevus liiga ülbeks läks ja... Ja siit me jõuaksime niisuguse kummalise sõna juurde, mis kumab läbi paljudest asjadest, aga mida keegi ei ole välja öelnud. See on kodaniku allumatus. Mis sa arvad, kas on õige aeg sellest rääkida?
Tere, head Nõmme raadio kuulajad. Tundub, et ongi jah, tõesti jõudnud kättes aeg, kus me peaksime võib-olla natukene põhjalikumalt seda teemat käsitlema ja arutama ja mõtestama lahti seda mõistet, mis asi on see kodaniku allumatus.
Ümbrikupalk, see on kodaniku allumatus näiteks.
Ja see on
ja selle ümbrikupalgamaksjate püüdmine, trahvimine, vägistamine, väänamine.
See on kaudselt tõesti tõlgendatav kodaniku allumatusena, sellepärast, et...
Olud niskesed.
Olud on niskesed ja kodaniku allumatus paratamatult ikkagi tekib siis, kui see keskkond, kus need inimesed elavad, ühelt poolt vaadatuna nende elukeskkond, teiselt poolt on see sund, mis sunnib neid selles keskkonnas niimoodi elama ja kui nad tunnevad, et nad selles keskkonnas enam inimväärselt elada ei saa, siis paratamatult peavad tekkima mingisugused vastureaktsioonid. See on nüüd kõige lihtsam ja lavasem füüsika, et üks jõud tekitab vastujõu, et kui sa mõnda keha mingisuguse jõuga surud või pressid, olgu siis see keha konkreetselt füüsiline keha või olgu nad siis hästi palju kehasid, mida me võime nimetada ka rahvaks, kui neid rõhuda või pressida, siis paratamatult ühel hetkel nad teatud maani deformeeruvad, kuigi nad juba siis võrdväärselt, pöördvõrdeliselt teise jõuga, mis siis neid surub, hakkavad nemad vastu suruma. ja mida suurem on surv ühelt poolt, seda suurem on ka surve teiselt poolt, mis siis lõppkokkuvõttes need jõud peaks tasakaalustama, aga noh, nii nagu me teame, vaata, kui sa viskad palli, eks ju, vastu maad, see võibolla on jälle mõnele raadiokuulajale täiesti kohatu näide, aga ütleme niimoodi, et kui sa viskad palli vastu maad, eks, siis maa mõjutab palli, pall deformeerub, tekib vastassuunaline jõud ja selle asemel, et pall jääks rahulikult maa peale, põrkub ta kõrgele üles. Ja võt, tähendab tegelikult see, võt, see üles see põrkumine, seda me võimegi nimetada teistpidi sellises kontekstis vaadatuna, et see olekski nagu see kodaniku allumatus, mis siis lõppkokkuvõttes ületab tunduvalt selle jõu, mis seda ühiskonda siis üritab deformeerida, sundida ja põhimõtteliselt oma läbi selle kodaniku allumatuse pannakse või elimineeritakse see jõud, mis siis lõppkokkuvõttes seda, no, seda keha mõjutab. See võib olla natukene võib olla liiga pikk ja keeruline jutt, aga põhimõtteliselt ta tähendab seda, et kodaniku allumatus meie ühiskonnas on ikkagi kodanike enese kaitse üheks viisiks või vormiks, sellepärast, et mitte ükski kodanik ei läheks heast peast ja vabatahtlikult vastuollu kehtiva reeglistikuga, seadustega, vaid kindlasti üritatakse teatud piirini või teatud määral ikkagi olla lojaalsed kodanikud riigile, see tähendab ühe väga suures ulatuses ka selle õigusliku korra täpset järgimist. Ja kui kodaniku allumuse raames, vaat see kodaniku allumus on jälle selline asi, et noh, et on väga erinevaid selliseid protestivorme. Ja üheks selleks protestivormiks, mida me praegu näeme Euroopas, on kas või see sama Prantsusmaa kollaste vestide protestilaine, me võime seda nimetada protestilaineks, kuigi noh, seda on nimetatud mitme erineva moega rüüstamiseks, mässamiseks, noh, mis iganes, kuidas me seda võime ütleda, aga tegelikult on see tekitanud ikkagi protesti ja see ongi see, kus valitsev klikk, nimetame niimoodi, et me kõik ühtemoodi aru saame, on tekitanud olukorra, kus rahvas pressitakse ja rahvas siis üritab vastu hakata ja need vastuhakkamise vorme on erinevaid. Vot üks ongi see sama kollaste vestide ülestõus, mäss, protest, üks kõik, kuidas me seda nimetame, aga see on nüüd üks ekstremaalsem, aga teine palju rahulikum viis oma meelsust avaldada on lihtsalt see sama kodaniku allumatus. Sa tahtsid midagi, Margus, öelda?
Jah, ma tahan öelda seda, et riigis toimuvate protsesside toite lahus, võib öelda ka keerulisemalt substraat, on riigi valitsuse tegevus. Valitsuse tegevus võib toita mässusid, rüüstamisi, võib toita ehedat riigitruudus. Kui me vaatame praegu, et Eestis on, noh, raadios kuulda, telekast näha, meediast rääkimata juba igasugustest rahva- ja kuulujuttudest, on igasuguseid kodaniku allumatuse vorme piisavalt, on ka täiesti nüri truu alamlikkust, nagu siin perekond Parise näited välja toovad. Nemad poevad juba siis, kui ei ole veel õieti teada, kuhu pugeda, aga läheme Eestis suuremaks. Nagu sa tõid välja siin Prantsusmaa kollased vestid, sellegi toite lahus on valitsuse tegevus. Kui me läheme natukene veel laiemaks, siis kust tulevad need korraldused, mis on valitsuse tegevuse toite lahused, kui valitsus tahab noh nii öelda kõrgema jõu eest püsima jääda. Siin on täiesti eraldi komponent. Mäletad, loeti ette, et Suurbritannia, Prantsusmaa ja Euroopa Liit otsustasid midagi teha. Võiks ju küsida, otse, what the fuck on see Euroopa Liit siin veel? Noh, on ta mõni riik või on ta mõni, noh, kuidas nüüd öelda, seaduslik organ, mingisugune ülim keiser, kes noh, siis kui on vaja kambas tulla, siis ütleb jaa riigikesed, tulge appi, aga muidu laseb riigile kraesse. Nii nagu valitsus ütleb, et Eesti tahab niimoodi, Eesti tahab naamoodi, isegi kui kallupid näitavad, et rahvas ei taha. Vaata, kui segane olukord on, kes kurat annab selle korralduse, mida juhmimad meist vaimustusega kohe täitma hakkavad.
Vaata, sul on täiesti õige tähelepanek, Margus, sellepärast, et kui me nüüd vaatame, kui see viimane 20 suure riigi kohtumised olid, siis seal osalesid ka ju Euroopas suurriigid ja eraldi veel Euroopa Liit.
Jah. Ja siis kes see on?
Siis tekibki küsimus, jah, et kui me nüüd räägime kõikidest asjaoludest, mida siis Euroopa Liit viib ellu oma liikmesriikide eest, mis on nagu üleüldine poliitika, siis miks pärast on teatud riigid võimelised või suutelised ise ennast esindama või miks neil antakse võimalus, kuigi me ju paratamatult räägime, et kõik riigid Euroopa Liidus saavad olla võrdsed. Tähendab, tuleb ikkagi välja, et see on lihtlabane kaksik moraal, sõltumata nüüd nende riigi suurusest või võimsusest. Noh, see ei puutu antud juhul üldse asjasse. Me räägime ju konkreetselt kui riigist, kui ühikust, kui võrdselt koondunud riikidest, keda siis ühiselt esindab Euroopa Liit sõltumata selle riigi suurusest või majanduslikust potentsiaalist. See on ju põhimõtteliselt Euroopa Liidu mõte unifitseerida seadusandlus, unifitseerida ju praktiliselt sellel territooriumil, mida siis Euroopa Liit hõlmab väga paljusid regulatsioone ja üks regulatsioonidest üheks regulatsiooniks ja väga oluliseks regulatsiooniks on ka kõikide teiste riikide esindusõigus. Nii välispoliitikas me ju teame seda, et Euroopa Liit taab kujundada ühtset välispoliitikat,
aga ühtset majanduspoliitikat. Aga see ei saa teistmoodi olla, kui tegemist on katusorganisatsiooniga, siis ei saa olla, et Euroopa Liidul on mingi oma välispoliitika, mis kuna see nii nimetatud Euroopa Liit istub Euroopa keskel Brüsselis, see ei saa ju üldse toimida või kui siis virtuaalselt, sest kui riigid otsustavad, et piiridega meie teeme niimoodi ka oma vaheliste piiridega, siis no mis talle veel jääb? Jääb üle ainult lehvitada Ameerikale, et jaa, ma räägin teiste poistega ka, et äkki nad on nõus. See oleks ju võimetuse garantii.
No tuleb välja, et see Euroopa Liit ongi võimenduse garantii. Sellepärast, et kui aetakse ühtsed poliitikat Euroopa Liidus, siis see poliitika oma põhimõtetes peaks laienema ka kõikidele riikidele võrdselt ja võrdsetele alustel. Täna me näeme, et see päris ikkagi niimoodi ei ole. Ja meile võidakse rääkida üks kõik, mida praktiline elu tõestab risti vastupidist või lükkab ümber need idealistlikud seisukohad, mida siis meile üritatakse selgeks teha. Samas, sa puudutasid enne ka väga huvitavat küsimust, et kui me nüüd näeme, et igasugune selline protest on praktiliselt otseselt seotud riigi valitsuse tegemistega.
No nad on loonud kõik tingimused, et see tekida saaks.
Ja nemad on loonud oma tegevusega just nimelt sellised tingimused. Ja nüüd tekibki küsimus, et kuidas siis need riigid või need riigijuhid või valitsused jõuavad nii kaugele oma otsustes, et nende riigi kodanikud ei ole rahul selle riigi korraldusega, nende seadustega ja eluga selles riigis. Sellepärast, et noh, nii nagu ma sulle ütlesin, inimesed on võimelised taluma teatud piirini, kui inimestel on eesmärk, kui inimestel on tegevuse mõte, sisustatud mõte, siis nad on nõus taluma isegi veel rohkem, kui nad tavaliselt taluksid, kui nad näevad, kuhu riik tahab positiivselt välja jõuda ja kui ta on suutnud oma kodanikile selgeks teha, millise positiivse tulemuse nad saavutavad, et sellest võidaks ja saaks kasuterve ühiskond. Võt see sama ühiskond, kes täna panid siis kollased vestid selga, kõik need kooliõpilased, kõik need üliõpilased, kes kõik tänase olukorras on aru saanud, et valitsuse tegevus on viinud nad nii kaugele, et nad lõppkokkuvõttes on sunnitud tulema välja ise enda õiguste eest seisma. See on üks fenomen, see on aktiivne tegevus. Kodaniku alluvatus, millest me siin alguses nagu rääkisime, on selles mõistes passiivne tegevus. See tähendab näiteks seda, noh, otseselt välja öeldes, et kui meie riik kehtestab mingisuguse maksu, siis meie kodanikud lihtsalt seda ei maksa. Nad lihtsalt kõik kollektiivselt keelduvad seda maksu maksmast või tegemast. No see on üks selline lihtne primitiivsem näide. Teine asi on näiteks mingisuguste seaduste täitmine, mingisuguse haldusmehanismis, mingisuguse bürokraatia nõude täitmine, kui lihtsalt see on ühelt poolt paperi pealt kirjas, aga mitte keegi seda ei jälgi, sest et ütleme niimoodi, et kodanike hulka kuuluvad ka paratamatult need inimesed, kes peaksid teatud seaduste täitmist või konkreetset täitmist järgima. Kui ühed ei kontrolli, saavad aru, et see ei ole ühiskonnale kasulik ja tunnevad kas või füüsilist või vaimset vastuolu ise endaga, tekib ise endas kodaniku konflikt, et kuigi ma olen see ametnik, ma ei saa sellist õudust inimestelt nõuda. Sellepärast, et kui ma seda nõuan, sest inimesed seda nii ei täida ja mul ei ole mõtet seda konflikti süvendada, sellega edasi minna, saada lõppkokkuvõttes ise sõimatud. Ka selliseid näiteid on päris palju, Euroopa Liidus on neid täiesti tavad,
täiesti tavapäraselt näha. Ma just kuulsin, mis moodi jälitatakse ümbriku palgamaksja, mis moodi juba uue meetmena tohib trahvida ümbriku palga saajat ja nii edasi, aga see on pinna virvendus. Eile muide ma tõin välja niisuguse väikese nüansikese, kus tuli väga positiivne uudis jälle, et miinimumpalk tõuseb 500-540 ja nüüd, mine sa tea miks, võibolla, noh, eks sellest ole jorisetud ka siin saadetes, toodi välja otse, et miinimumpalga tõus toob riigile lisaks 14,5 miljonit makse, oli vist selline summa, aga see tähendab tööandjale 14,5 miljonilist väljaminekut plus 40 eurot igale töötajale kuus, eks ole?
Absoluutselt.
See tähendab, et hinnad peavad tõusma, seal oli riigi õnnistuses loetud ära ka aktsiisid ja käibemaksud ja millest kõik riik tulu saab, kui ta näiliselt teeb töötajatele head. See nõuab toote hinna teatavat korrigeerimist, kõik on ju niigi, kõie tantsijad samm vasakule, samm paremale, tähendab pankrotti või võlgasid või kontode külmutamisi või kurat teab mida.
Vaata Margus, kui me räägime vabast turumajandusest, mida me ju põhimõtteliselt ju räägime, meil on vaba turg, vabaturu liikumine, see teab seda, et meil on ettevõtlus, vabadus ja siis ühel poolt ütleme, näed inimestele ei maksta nii palju palka, mujalt saab inimesed saavad palju rohkem raha, aga ütleme niimoodi, et selles siseturu, nendes siseturu tingimustes või selles keskkonnas võibolla ei saagi inimestele ju rohkem palka maksta selle töö eest, sellepärast, et üks kõik sellel inimesel võib olla ju täiendavat potentsiaali luua rohkem lisaväärtust, olgu ta siis kas või teenendusfääris töötav inimene, tootmisfääris töötav inimene, aga paratamatult tuleb sellele tootele või teenusele leida ka turg. Ja kui meid on nii vähe ja kui meie siseturg on selline nagu ta on, siis on noh paratamatult võimatu maksta selliseid palkasid sellises ühiskonnas, kus siseturu osatähtsus on tunduvalt suurem. Kui me räägime seda, et meie väliskaubanduse defitsiit on 1,8 miljardit eurot aastas ja kui me seda kõike vaatame, kuidas raha riigist välja läheb või langeb, siis me peame ju olema realistid ja vaatama seda pilti tervikuna, me peame vaatama suur pilti. Ja
sellest mitte tühja pilguga, et ja, täpselt, me peame mõistma.
Ja kui me tõstame nüüd kas või 40 eurot noh, väidetavalt seadusega, kohustame tööandjat maksma.
Ükskõik.
Ütleme seadusandliku aktiga, kohustame tõstma palka, miinimum palka 40 euro võrra, siis tekib juba küsimus oma olemused, kuidas saab riik sundida maksma eraettevõtjat oma töötajatele üldse mingit palka, kui ametliku kontseptsiooni alusel on turg see, mis reguleerib ju nii palgad, tootmise, turu, kõik suhted,
oleme realistid, mis siis peaksid olema. See on kirjandusteoreetiline fenomen.
Järelikult me ei saa rääkida meie riigis kaugeltki enam sellisest vabast turumajandusest, vabast ettevõtlusest. See on riikliku regulatsiooni tekitatud, seda võiks öelda, et see on riigi kapitalism, mille võiks ka tõmmata praktiliselt.
See on sunnimehanism.
Ja selle, mille kohta võiks tõmmata ka võrdusmärgi vahele. täna juba täiesti avalikult ja ülbelt, et see kisub juba sotsialistliku regulatsiooni poole.
Isenesest sotsialistlikul regulatsioonil ei ole midagi viga, kui see kehtiks natukene laiemalt, mitte ainult selle sotsialismiga, et meie nõuame, kuna meil on raha vaja, et teie maksaksite nii palju makse ja selle peale see asi ju kõik lõppude lõpuks taandubki. Meilt nõutakse maksuraha ja samas viskame pilgu kõrvale. Nordika kuitis, see Nordika läheb praegu sinna kohta kärinaga nagu Estonia Neer, aga neil on 10,000 palgad, kurat võtaks.
Aga me rääkisime seda mitu aega tagasi, et ta sinna läheb. Me ju rääkisime seda väga ammu aega tagasi.
Uskumatu.
Ei ole võimalik.
Tallinn filmi.
Ei ole võimalik. Kus te seda võtate? See ei ole tõene. Nüüd on meil väga konkreetsed plaanid.
Ja see ei ole ikka veel tõene, sellepärast, et sellest vaadatakse mööda ja jätkatakse samas vaimus. Lott sai ju Nordika selle jurraka endale 1 euro tehinguga ja, tagasi ostetakse miljonitega vist.
Väga hea äri.
Aga mida kurat seal tehakse, et need kutid saavad nii palju palka? Vaatame palun Eesti Energia poole. Raha nagu raba, aga samas selleks, et mängida dividendidega, hoida bilansi enam-vähem tasakaalus, lüpsame veel riigilt toetust. No. Ja samas ega see miljardi võlge ei ole ju vist kuhugi kadunud.
Ei no midagi kustutati. Kustutati. Aga
kas see oli ümber hindamisega, nii nagu ähvardati valitsuse istungil, et kui teie ei võta vastu otsust, et põlevkivi läheb ahju edaspidigi, siis me hindame Auvere tehase 200 miljoni võrra alla. Homme päev tuleb auditor ja teeb ära.
Ja mis teie vaesed poliitikud siis teha saate, eks ju?
Aga mis kurat see toimub siin riigis, kui niisugune pull käib nii öelda suurtes mõõtudes, aga meil siin püüdke vaesja kinni, ta sai 10 eurot ja ei maksnud makse.
No võt, see näitabki, et ega ühiskonnal puudub ju sisuline kontroll selle üle, mida kuigi rahvas on kõrgema võimu kandja, puuduvad rahval sõna otseses mõttes.
Ma nimetaksin seda orjastamispoliitikaks.
Kontrollmehanismid. Kuidas saaks? Tegelikult ega rahvas ise on ka üks paras lambas, lambakari sellepärast, et nad ei ole võtnud ju vaevaks. Palju lihtsam on jalga lasta lüüa käega, öelda, et mis me siin ikka, mis me teha saame. See on ju meie mentaliteet olnud läbi aegade. Vaat nüüd viimasel ajal on ju põhimõtteliselt sellised ühiskondlikud liikumised, kes on võtnud oma südame asjaks hakata ühiskonnas looma ikka tõeliselt korda. Näitama ära, kus on koera koht. Et kui sa oled ikkagi riigipalgaline ja toitud ja elad maksumaks ja raha eest, siis kurat rahval on tohutu õigus sinu
kes
nõuda.
Kes on kelle tööriist?
Ja kui on vaja, siis me peksame sind. Ja vaat see sama küsimus kerkibki nüüd üles, et kui ühiskond on jõudnud sinna maale, et tulebki peksma hakata. Sellepärast, et ütleme pedagoogilisi kasvatusviise.
Selleks on loodud tingimused.
Pedagoogilisi kasvatusviise on väga erinevud. Ja kasvabki. Ja kasvabki. Mitte lihtsalt, et sellega lepitakse. Ja see ongi täpselt see sama fenomen, et viskad palli vastu maad, see põrkab ja põrkab veel kõrgemale, kui sa arvategi oskad. Sellepärast, et see jõud, mis hakkab sellele omavolile vastu, iga päevaga järjest suureneb. See mass inimeste hulgas, kes saavad aru, kuidas neid ruineeritakse, kuidas neid orjastatakse, hakkavad nägema, hakkavad tundma. Ja vaata nii, nagu me oleme ka siin ju väga palju aega tagasi rääkinud, et ühel hetkel tekib see sama kriitiline mass, kus enam edasi minna ei saa ja paratamatult ühiskonnas hakkavad tekkima väga tõsised sotsiaalsed pinged. Ja nende välja elamiseks on väga erinevaid viise või vorme, et seda muuta. Aga mis kõige kurvem selle juures on, vaadatuna nüüd mõlemalt poolt, on see, et rahumeelselt läbirääkimiste teel ei ole võimalik neid küsimusi lahendada.
No keel on juba nii diferentseeritud, seda et kui sina ütled, et ma tahaks palka juurde, siis sulle öeldakse, meie oleme siin seda faktorit uurinud laiapõhjalise läbipaistvusega ja kumbki ei saa aru, mida teine räägib. see on ka põhiline komponent.
Vaata, kui tahetakse aru saada, mida teine räägib, küll siis saadakse aru, aga midagi ole teha, see on klassikaline lähenemine, nende asja nimi on antagonistlikud, ehk lepitamatud vastuolud, sest huvid on täiesti erinevalt. Ja mida defitsiitsemaks ühiskonnas muutub raha, selle raha kätte saamine, selle raha jagamine, seda suuremaks muutuvad ka ühiskondlikud sotsiaalsed pinged. Ja arvestades seda, et raha liigub riigist välja ja noh, kui me vaatame nüüd tervikpilti, me näeme, kuidas tegelikult raha tuleb ka väga palju sisse, aga tunduvalt rohkem läheb välja, siis ühel hetkel ühiskond kihistub. Mitte midagi ole parata. Kapitalil on omadus konsentreeruda.
Me peame
paratamatult vaatama seda tervikpilti, kui me räägime riigist, kui sotsiaalsest süsteemist, organisatsioonist ja me peame endale alati selgeks tegema, mille jaoks meil seda riiki siis üldse vaja on. Kas riik on riigi jaoks ise enesest? Kas riik on rahva jaoks? Kas riik peaks olema ühiskondlike protsesside regulaatoriks meie demokraatlikus ühiskonnas?
Miks me
ei räägi kuningriigist, me ei räägi sellisest privilegeeritud klassist, kellele juba seadusega peavad alamad alla töötama. Ei kuningriigist, ei hertsokitest, ei graffidest, ei mingitest muudest tiitlitest. Meil on seaduse järgi demokraatlikult kõik inimesed võrdsed. Meil ei saa olla kõrgema võimu kandjad teistsugused kui ainult rahvas.
Kuidagi pidi.
Ma räägin sulle põhimõtteliselt printsiibist, kui me räägime riigist.
No ja.
Siis me peame vaatama ja arvestama kõiki neid põhilisi baastegureid. Mille jaoks see riik meil on, mis see riik meil on, mida see riik meile annab, kas meil sellist riik üldse vaja on. Me ei saa ju leppida mingisuguse, noh ütleme, mingisuguse tauni, poliitikus tauni seisukohtadega, et aga Eesti tahab. Kus sa võtad selle õiguse rääkida Eesti tahab? Sa võid rääkida ise enda eest, sa võid rääkida oma partei eest, kuid sa ei saa rääkida Eesti eest. Sellepärast, et kui sinu riigis eksisteerivad sotsiaalsed pinged, siis paratamatult, kui sul tekivad siin riigis sotsiaalsed vastuolud, siis sa ei saa sellist kõnepruuki rakendada, sa ei tohigi sellist ju sõna suhu võtta.
95% kallupi järgi ei taha, peaminister ütleb, et Eesti tahab.
Jah, siis tekibki küsimus, kes annab talle sellise õigus ennast niimoodi väljendada. Juba see sama tegevus, see sama ütlemine, nii nagu sa ütled, loobki tingimuse, nii nagu ka Prantsusmaal sa tõid näite. Riik loobki tingimuse, et inimesed protestivad ja nad on selle riigikorra vastu ja nad rakendavad oma õiguste kaitseks erinevaid meetodeid, täpselt selliseid, mida nad näevad ja arvavad vajaminevad, et valitsevad ringkonnad on sunnitud tegema mööntusi oma tegevustes. No nii kaugele või nii no sügavale minna ei saa, et võtta kätte ja lüüa see valitsus minema, selle asja nimi on ju revolutsioon, sõna otseses mõttes. No ja tänases ühiskondlikus, globaalses ühiskonnas viia näiteks arenenud ühiskonnas, nimetame seda ka Euroopat, viia läbi revolutsiooni ei ole praktiliselt võimalik, sellepärast, et võõr jõud kõrvalt, kes tunnetavad selle revolutsiooni läbiviimise tõttu ka ise enda eksistentsile ohtu, mobiliseerivad oma jõud ja teevad kõik selleks, et see revolutsioon juba eos maha suruda ja need revolutsionäärid või need, kes seda revolutsiooni juhivad, need ka põhimõtteliselt hävitada. Konkreetne näide kollaste vestide organiseeritusest on ju see, noh nii nagu ma siin ka sulle eelmises saates rääkisin, Kui toodi välja meie välisilmas, väliskommentaatorid ütlesid, et ei ole kellegi ka läbi rääkida, ei tea, kes on kollaste vestide liidrid, kuts neid leida, või noh, tähendab, et see on stihiline, massiline, ilma koordineerimata tegevus.
Tuumata rakk, jah.
Ja kui me ütleme niimoodi, et see ei ole võimalik, siis on ju näha. Ja et poliitiline võitlus, seda me võime nimetada täna juba lausa poliitiliseks võitluseks, on jõudnud sinna maale, kus ka juhtkond suudab ja oskab ennast läbi sotsiaalvõrgustiku ja muude süsteemide oskusliku kasutamise läbi ennast piisavalt hästi varjata, et ei ole konkreetselt tuvastatav noh, see juht, kes lip käes, nii nagu Prantsuse revolutsiooni ajal, tormas barrikaadidele ja ta saadi sealt kätte ja saadi ta lihtsalt pea maha võtta. Noh, meil on ju elus kogemus ja näide olemas, kas või selle sama Kataloonia juures, kus me tuleme tagasi, sellepärast, et üksikute näidete põhjal on võimalik teha väga konkreetseid üldistusi, sest nad näitavad dünaamikat, nad näitavad arengut tervikuna, nad näitavad neid suundumusi ja selle põhjal on võimalik teha väga sügavaid, tõsiseid, tõeseid, kaugele ulatuvaid järeldusi. Ja see ongi võib-olla nüüd tuleviku programm või prognoos, mis siis järgmisena pannakse toime, eks ju, kui kollased vestid ei tööta. Järgmine samm on terror.
Terrorist, no, see on selle sama arendus.
Poliitilised mõrvad. See on,
vestid võivad selga
jääda. See on järgmine tase. Et see võib juhtuda niimoodi, et hakatakse juba võitlema konkreetselt persoonide vastu, keda teatakse või keda on sildistatud, et tänu tema tegevusele on meil olukord selline ja parem on, kui me ta lööme raisa maha hirmuks teistele ja kättemaksuks talle endale. Ka sellised asjad on ju ajalus.
No me ei tohi siin unustada juhtunud. Asja, mis võibolla kõlab uskumatult. Täna, aga prantslased, vaatamata kogu oma multikulti värgile, mis neil riigis toimub, on supershovinistid. Just nagu suuremaid ei olekski. Vaatame ühte teist nüansikest. Kui Eesti nii öelda laulis enda vabaks, tähendab see mida tahes, siis ma küsiksin, kas rahvas lõi riigi või käputäis inimesi lõi struktuuri, mis pidi hoidma ohjes rahvast. Sellega paraleelselt, noh, ütleme niimoodi, et võibolla esimesel momentil igaüks sellest seosest aru ei saagi, kui kollaste vestide liikumine laieneb, nagu me teame, on ta juba otsapidi madalmaades sees ja kus kohas veel mütatakse ringi, siis võib juhtuda, et see, millega ei tulnud toime Euroopa Liit, niisugune nagu ta praegu on, tulevad toime kollased vestid. Nad ühinevad mitmetes riikides, läheb üle terrori peale, nagu sa ütlesid, ja saavutatakse umbes sama tulemus, mis suure Prantsuse revolutsiooniga. Riikide piirid hakkavad tänu sellele hägustuma, igal pool on kollased vestid, hung või pinge, muide mäletad. Ja me saavutame ühtse Euroopa keelega, milleks on, ma jätan siia kolm punkti, aga...
Eesti keel.
Eesti keelt ei oska enam eestlased ise ka ja see on üks asi, mille nimel ma tahaks nii mõnelegi eesti keele õpetajale tappa anda. Eriti kui ma loen ajakirjanike kirjutisi, kes on lõpetanud Tartu Ülikooli ja nii edasi.
Varus.
Ja.
Keel pidi arenema.
Ja.
Sa oled võibolla ise nagu lubjastunud.
Ja... No, loomulikult olen. Vaata kui vana ma olen. Ja ma kannatasin kindlasti nõukogude ajal. Ma isegi ei mäleta, mida ma kannatasin, aga kindlasti ma kannatasin.
Hästi palju ja hästi kõvasti. Ja loomulikult. Ja. Aga mis ma tahtsin sulle öelda selle kollaste vestide ja üleüldise Euroopa puhul või seda. Paratamatult, kui sa nüüd niimoodi sellise seisukoha välja tood, siis ma julgeksin nüüd sulle ütelda, et selle kollaste vestide raames on ka igas riigis süvenenud või tugevnenud ka nii nimetatud natsionalistlikud või rahvuslikud meeleolud.
No see on see sama.
Mis elimineerib ära selle sama suure Euroopa tekke kui sellise. Vaata, võibolla jõutaksegi aru saamisele, et meid väga paljudes punktides seovad ühised huvid oma rahvuslike õiguste kaitseks või siis oma majanduslike olukorda kaitseks. See ei tähenda seda, et me läheme...
Väärikuse renessaans.
No täpselt, ka läbi nende kollaste vestide on see võimalik ju väga ilusasti esile tuua.
Täiesti.
Ja me ei pea ju saama... tahta saama näiteks lätlasteks või leedukateks või
kelleks isane. Võib kõike.
Kelleks iganes. Ei, ma arvan, et see just selliste protestilainete tekkimine mobiliseerib inimesi ka väga tõsiselt rahvusliku keele ja kultuuri baasil ja pinnal. Ainukene tore lugu selle juures võib olla see, et kui erinevalt eelnevatest aegadest on inimesi nende samade kultuuriliste ja keeleliste ja rahvuslikku tunnustatika teineteisega vastandatud, siis see sama ühiskondlik areng on jõudnud sinnamaale, kus need erinevad rahvusgrupid, nimetame siis need inimesi, kes elavad erinevates riikides, on leidnud endale ühise nimetaja. Seda selles mõistes võime nimetadagi Euroopa sotsialistlikuks revolutsiooniks, tähendab natukene teises kontekstis, saad aru, vorm võib olla, või sisu võib olla erinev, kuid vorm vaadatuna tundub olevat täiesti, absoluutselt, sellepärast, et siit ta kujunebki välja see sama ju kommunistide, marksistide hüüd lause kõike maade proletaarlased ühinege. Ja vaata läbi
ja vaatame, mis siis saab.
Ja nende kollaste vestide, nad võivad ühineda. Ja. Küsimus on selles, milles nad ühinevad, mis tegevuses nad ühinevad. Nad ei segune, nad ühinevad oma võib-olla väga paljudes vaadetes, väga paljudes oma seisukohtades, sellepärast, et tänu sellele suurele globaliseerumisele on jälle neile tekkinud üks ja ühine vaenlane. See on see sama rahvusvahelise imperialismi suund, mis üritab ja tahabki ära segada kõik ühes suures katlas, ühte moodi, üks Euroopa rahvus, üks kultuuri keskkond, üks mass, keda on võimalik väga hästi valitseda ja selleks, et me teda veel paremini ja veel paremini, veel suurepärasemalt valitseda saame, sellepärast meil ongi vaja suruda läbi ÜRO rände raamistik, see leping, et me saaksime paigutada inimesi täpselt nii, nagu me tahaksime, et me saaksime lahustada ära rahvuslikud kolded, mis võivad olla ohtlikud, sellepärast, et ei ole ju mitte midagi hullemat kui grupp inimesi, keda seob mingisugune ühine aade, mingisugune ühine vaade, mõtted, mingisugune ühine ajalugu, mingisugused ühised traditsioonid. Me peaksime need ära lammutama, me peaksime muutma sellised etnilised grupid, tõsised grupid, vormituks, amorfseks, massiks.
Kes vaimustusega loevad, noh, nagu ma tegin no, täna õhtulehe külje lahti, esimene asi, mida peab iga üks teadma anaalseksist? Vot, niisugusi inimesi meil on vaja, kes kõike teavad anaalseksist. See on see tuleviku värk, ükskõik, mis sodi sulle ette visatakse.
No, aga
see peab sulle meeldima.
Väga õige, aga no, siis tekibki küsimus, et
sinu huvid peavad taanduma.
Võib-olla teeme järgmisena, siis teemegi seksuaalrevolutsiooni ja kui nüüd me vaatame, ootab, ma arendan sulle seda teemat kohe edasi, see ei ole nüüd üldse, see ära üldse krimpsuta nagu.
Ei, ma mõtlesin Bostocki peale.
Me oleme oma elus ühe seksuaalrevolutsiooni praktiliselt üle elanud, eks, aga võib-olla nüüd, nagu sa ütled, et kui me peame teadma kõik kanaalseksist, võib-olla see ongi eelmäng suurele uuele seksuaalrevolutsioonile, mida toovad siia, mida toovad siia need samad sisse rännanud võõra kultuuri esindajad, kes vägistavad päise päeva ajal pargis naisi, lapsi, kellel noh, seda me võime nimetada äkki uueks kultuuriliseks seksuaalrevolutsiooniks, mida ühel hetkel ju ei taunita, vaid öeldakse, et see ongi norm ja kui te tahate, siis tehkegi niimoodi.
Kuule,
kui ma pean teadma kõik anaalseksist, minge karu perse oma anaalseksiga, satsaru.
No, jah.
Ei tea ega ei tahagi
siin
teada.
Siin tuleb saata ümber kasvatuslaagrisse ja sul asjad selgeks teha.
Pikalt ja põhjalikult, kuidas anaalseksid, anaalseksid.
No, aga Harri, vahtis mulle õhtulehe leheküljelt vastu meessoost või noh, kurat, seda tea, meeskummijunniga mingisugune nukk, seksuaalnukk. $12,500 pidi maksma ja kui rikki läheb, siis vaene naine, hoia jumal. Kumminukku bordellid on nii Helsingis kui Tallinnas. Ma ei saa aru. Ja siis räägitakse, et meid on nagu vähe või?
Ei no kumminukk, see on üldse vahva asi. Mul oli kunagi hästi vahva seik. No see oli palju aastaid tagasi, siis kui meil need sekspoed ja kõik sellised noh, nagu tulid Eestisse. Ja meil oli üks töökaaslane, üks hästi kiht kutt ja teks mõtlesin, et mis me talle sünnipäeks kingime, et kingime talle selle kumminaise. Noh, panime siis rahad kokku ja ostsime talle selle kumminaise ja mõtlesime siis, et noh, panime töö juures meile kappi, aga meil oli selline ruum, kus väga palju inimesi nagu läbi käis, et panime sinna kappi ja jõudis kätte sünnipäeva hommik ja tahtsime seda kumminukkudele kingima hakata, et kapi ukse laati ja keegi oli ära varastanud.
No,
keegi oli omale naise saanud.
Aga võt, hea küll, aga sa näed, mis siin on.
No sa näed, et juba siis oli ühiskonnas nõudlus kummi naiste järele ja no, sa... Mida sa nüüd imestad, kui 25 aastat hiljem või 20?
Ei, no midagi, ma siin tooksin välja praegu Tõnis Mägi laulu, kips pead, kõik on ristitud Johannesteks.
Ja.
Aga hea küll, maandume tagasi, see teema on...
Ammendunud.
Ei, no ta ei ole ammendunud, eks ta lihtsalt meile peale veel edaspidiga.
No, läbi anaali.
Vot see tagumik kui niisugune. Sai siin püha Europarlamendi saadik peaaegu, et noh, see oli küll hädiselt armetult, aga jalaga tagumikku. Minu küsimus oli, et kas seda oleks märgatud ka siis, kui, noh, ütleme, no ma ei tea, mingisugune sahepolu sass oleks saanud jalaga tagumikku. Üldiselt on seisukoht, et ei oleks. Järelikult on tähtis, et tagumiku küljes oleks suur tiitel, siis pange tähele, vaadake, kes sai jalaga tagumiku. Vaatame järgmist momenti. Kangelaslik sakslane, politoloogia doktor, trügis meeleavaldusel, noh, et ta titte ohtu ei seaks, püüti teda takistada, tema karjus eesti keeles, mida ta... Nagu ma aru saan, pidavad natuke ikka valdama ka, minu laps. Ja nüüd on üks vandenõu teooriakene, aga mida oleks pidanud tegema, kui? Naha värv ei loe. Sinu ema keel ei loe. Kui sinu tite all on võibolla lõhke laeng ja sa oled otsustanud tekitada meeleavaldusel midagi. Meid on igasuguste ohtudega hirmutatud kui palju.
Ei, praktiliselt on see ju kõik võimalik, isegi mitte teoreetiliselt. Praktiliselt on see kõik võimalik.
See on praktiliselt võimalik. Ja kui me võtame praegu, noh, tõmbame paraleeli. Niimoodi käitus valge mees, sakslane, hea küll Deutsche Demokratische suur poliitdoktor, nagu ta ilmselt oli, nagu ma aru saan, ka globalist on 4 aastat siin elanud, järelikult peavad kehtima need reeglid, mis ta endaga kaasa tõi, aga kujutame ette, kui siin oleks tema asemel olnud. Noh, natukene tumedama naha värviga kahtlemata suur spetsialist, nii nagu Soomes võttis soome keeles sõna üks tegelane, kes tegi ka selgeks, et Soome kultuur on täiesti valesti arenenud. Saad aru, kui siin oleks metslane olnud tema koha peal ja nõudnud seda sama, mis me siis peame tegema? Taas käpuli laskma või?
Ei, kindlasti mitte. Kindlasti
aga see valge oli juba hull küll, sest tema ei tule oma reeglitega võõrale meeleavaldusele ütlema, mida tohib teha ja mida ei tohi. Selleks on kohalik politsei. Nemad peavad otsustama, kas nad paluvad inimestel laiali minna ja seda teemat mitte käsitleda. See seda, näide on seda, muide Araabia maailmas, kus paluti meeleavaldajatel politseinikud palusid tulla alla tellingutelt, sest need tellingud ei tohi katki minna, seal tehakse homme tööd edasi ja meeleavaldajad tulid alla.
Ei, no see on väga selge ja loogiline põhjendus, muidugi.
Aga kui meil õhutatakse või noh nii ja naa, ehk küll kõik tingimused on selleks ju valitsuse tekitatud. Alati võib paluda viisakalt, mitte ja kus on meie... No, aga... Titte piinamise kaitsjad.
Ütleme nüüd ka näiteks niimoodi, et ka ürituse korraldajad, noh, sellise asja peale nagu ei tulegi selliste provokatsioonide peale, et niimoodi võiks ju lapsevankriga ka mingit provokatsiooni korraldada.
Aga no, oleks, ta peaks olema ju haritud ja oleks, intelligentne inimene, ta peaks olema igati meile eeskujuks.
Ära hakka nüüd, oleks pidanud no, ilusasti
võibolla... Ikka tohib,
no ikka, muidugi mitte tohi, vaid peabki. Küsimus on selles, et oleks pidanud korraldajad ütlema, et kuna siin on palju rahvast koos, et olge nii hea, et minge siit platsist oma lapsevankriga ilusti kenasti ringi.
Ja seda talle öeldigi.
Et ärge palun tulge lapsevankriga siia, et te võite saada ise kannatada, teie laps võib saada kannatada, olge nii head, palun. Ja kus hakkad,
võibolla ta seda tahtiski, et laps saaks kannatada, et ta saaks öelda, et näe, neonatside vägivald.
üldse ei imesta, sellepärast et mida võib ju veel noh paremini kasutada provokatsiooniks kui sellist abitut last, miks mitte. Võibolla see oli täiesti teadlikult tehtud, võibolla see oli lihtsalt...
Mis sa mõtled, et oli afekti seisund?
Võibolla ta oli lihtsalt niisama liiga kõrge enese hinnanguga kodanik. Noh, see võib väljenduda ka sellistes nähtustes...
Nagu, et meie kuradi metslased nagu, ei tea siin üldse, kuidas
liiklusraev, näiteks võime tõmmata selle kohta ka paraleelse näite, tekib mingisugune keeruline olukord, noh, kus üks osapool, kas siis kogemata, teadmatult, tekitab liiklusohtliku olukorra ja teine selles olukorras osalenu, et rahulikult teemat lahendada, hüppab välja, tahab kohe boksima hakata, kaklema hakata, teisel peeglit puruks taguma hakata. Võib-olla arvata, et tema on nüüd nii suur ja tähtis liikleja, tema õigus on rikutud ja tema peab ennast välja elama. Võib-olla see sama, kes lapsevankriga tuli, oli täpselt samasuguse seisukoja suhtumisega või arusaamisega inimene, kui see, kes seda liiklusraevu meie liikluses ellu viib.
No saad aru, võib-olla etendus algusest lõpuni.
Ei noh, me ju ei tea seda, mida ta tegelikult, võib-olla mõni aferist otsibki liikluses situatsiooni välja elamiseks, et kurrat ma saaks talle nüüd randa ja näidata teada, kus ta nüüd tolgendas siin ees ja ta teadlikult provotseerib selliseid olukordi. Ega sa ei näe ju inimese kupli alla, mida ta tegelikult mõtleb. Ja aga vaata, meie ühiskond või me olemegi ikka jõudnud sinna maale, et vastulöök, vastuseis, isegi mitte vastuseis, vaid vastulöök sellistele provokaatoritele peaks olema väga konkreetne ja kiire. Tulid ja kui sa tuled provotseerima, sa pead alati arvestama, et sa võid saada otse pasunasse. Ja mitte Europarlamendi saadiku moodi jalaga tagumikku või lihtsalt võib juhtuda, et mass lihtsalt trambib süle ja pärast vaadatakse, et huvitav, et mis see kaltsuunik seal maas vedeleb, kui kõik on ära läinud.
Jah, niimoodi võib ka juhtuda ja see on väga lihtne.
Sinna on üks ainukene samm.
Aga ärme hypoteesitame. Sa vaatasid ka seda meeleavaldust. Oli ju lausa niimoodi, et sa oled vist selle organisatsiooniga seotud ka vabandust.
Mina,
ma ei tea.
Jah, ma võin täiesti rahulikult öelda, et ma olen selle organisatsiooniga Tark ja terve Eesti väga tihedalt seotud, sellepärast, et ma olen selle organisatsiooni juhatuse liige. Ja ma täie tõemeeli pooltan nende väljaöeldud seisukohti ja neid tõekspidamisi arvamusi. Ja see on selline tore ühiskondlik organisatsioon selles mõistes, et ta ei ole sidunud ennast ühegi poliitilise parteiga. Ja noh, küll on küsitud, et kas te teete nüüd ka oma partei ja kellega te liitute. Ja,
et nemad nagu ei tahagi 2-3 kuti kõrge palga peale no, endale kraesse rasma
ma palgata või ütelda, et näiteks kas sellel samal Vabaduse väljaku koosolekul, millel ma ei saanud osaleda, väga kahjuks, aga ma valmistasin ka ette kõne selle koosoleku jaoks ja ma arvan, et noh, ka siin Nõmme raadios ma võin selle ette lugeda. Ja kindlasti ma panen
see selle... Kui sul on siin kuskil.
Ja ma panen selle, ei ka on, jah, ma panen selle ka oma YouTube lehe peale selle kõne. Sellepärast, et noh, kui ma juba seda tegin, siis ma paratamatult tahaksin seda ka jagata. Ja mis oli muidugi ka nüüd hästi üllatav ja tore minu jaoks uudis, et ka sellel samal koosolekul oli võimalus inimestel, täiesti tavakodanikel tänavalt meie liikumisega, meie solidaarsusliikumisega Tark ja terve Eesti ühineda, sellepärast, et oli võimalik teha avaldusi ühinemiseks ja väga paljud inimesed võtsid kätte ja kirjutasidki avalduse meie liikumisega ühinemiseks ja võib ütleda niimoodi, et iga päev tuleb järjest rohkem eestimaalasi meie selja taha, kes jagavad meie mõtteid, jagavad meie vaateid, saavad aru, mida me taotleme, mida me tegelikult saada tahame ja võiks ütelda, et see kontseptsioon, mida noh nagu see kontseptsioon, mida me nüüd oleme välja käinud, inimesed saavad sellest aru ja mitte lihtsalt nii sama, et meil oleks nagu EKRE moodi koosneksime ainult vihkamisest ja kriitikast kaugel sellest. Meil on olemas väga põhjalik visioon Eesti riigist kui rahvusliige arengust, meie põhiseaduse nende välja toodud põhimõtete kaitsmisest, hoidmisest, ka arendamisest, just nimelt selles samas rahvusriigi põhimõtetes. Ja kui nüüd küsitakse, et kas me tahame siis poliitiliseks erakonnaks parteiks kujuneda, vormida, siis täna julgen öelda, et sellist konkreetset plaani meil ei ole. Me kindlasti täna ei osale Riigikogu valimistel, aga me igal juhul oleme väga võimas surve ja survegrupp, mõjugrupp, et me tuleme ja toome välja juba lausa isikute tasandil, kes on need isikud ja, millised on nende motiivid töötada ja käituda Eesti riigi ja rahva nimel, sõltumata sellest, et nad tituleerivad avalikusele, et nemad on need isikud, kes julgevad rääkida või tahavad rääkida Eesti rahva nimel. Eesti tahab, Eesti teab, Eesti arvab. Kui meie nii ei arva, siis ja meie liikmed nii ei arva, nii nagu ütleme, tipppoliitikud väljenduvad, siis järelikult Eesti rahvas nii ei taha, Eesti rahvas nii ei arva ja me peame neile väga sügavalt ja tõsiselt meelde tuletama, et kõrgem võim meie riigis kuulub ikkagi rahvale. Ja riik on rahvateenistuses, mitte rahvas ei ole riigi lüpsile.
Aga võibolla, Harri, sa loeksid nüüd selle oma kõne ette.
Jah, mul ei ole selle vastu mitte midagi.
Lase tulla.
Võt nii, head kaasmaalased. Mul on südamest kahju, et ei saanud osaleda 9. detsembri Tallinnas Vabaduse platsil toimunud üritusel, mille korraldajaks oli solidaarsusliikumine tark ja terve Eesti. Ja sellepärast ma edastangi oma ettevalmistatud kõne kõikidele kaasmaalastele, kelle oli võimalus viibida üritusel, ja ka neile, kes kohale ei jõudnud. Armsad eestimaalased, mul on hea meel tervitada teid kõiki ja südamest tänada, et te tunnete muret meie väikese rahvusriigi saatuse pärast. Täna avaldame rahvana ja ühekaupa meelt ÜRO globaalse ränderaamistiku vastu, mille on enamus meie juhtpoliitikutest heaks kiitnud. Me teame kõik, et tegemist ei ole pelgalt soovitusega migratsiooni kui protsessi rahvusvaheliseks korrastamiseks. See kokkuleppe ei olevat siduv ning andvat igale selle kokkuleppe heaks kiitnud riigile õiguse ise oma migratsioonipoliitikat kujundada. Nii on meile peavoolumeedia ja valitsusringkonnad väitnud. Kui see ei ole siduv, siis miks me peaksime üldse mingeid mitte siduvaid seisukohti arvestama ja nendega tegelema? See on otsene vale, et ränderaamistikuga seonduvad küsimused ei mõjuta tulevikus meie riigi immigratsioonipoliitikat. Mõjutavad. Ja veel kuidas mõjutavad? Me teame täna ka seda, et paljud riigid ei ole ränderaamistiku lepingut heaks kiitnud ega vastu võtnud. Nendes riikides saadakse suurepäraselt aru, millest ohtu kujutab see leppe põliselanikele, kes tahavad jätkuvalt säilitada oma kultuurikeskkonda ning langetada ise riigisiseseid otsuseid. Meid, kes me oleme selle rändelepingu vastu, süüdistatakse populismis, natsionalismis ning teab veel millistes surmapattudes. Kas me oleme rahvana ikka nii rumalad, et ei oska läbi näha kurikavalat plaani, mis selle leppe heaks kiitmisega kaasneb? Olen veendunud, et me ei ole nii naiivsed ja näeme läbi kavalad salaplaanid meie väikese rahvusriigi hävitamiseks. Millele ma tuginen, kui ma sedasi väidan? Eks ikka Euroopa Liidu liidrite välja öeldud seisukohtade analüüsile. Ei ole võimalik, et need väljaütlemised on tekkinud spontaalselt ja lastud lendu juhuslikult. Tegemist on konkreetsete põhimõtete juurutamisega, mille ettevalmistamine või siis eeltöö koosneb erinevatest nüantsidest, erinevatest etappidest, mille üheks ja oluliseks teguriks ongi suveräänsetele rahvusriikidele rändelepingu oskuslik kaela määrimine. Näiteks teatas mõni aega tagasi Euroopa Komisjoni viitsepresident Franz Timmermans, et riikide suveräänsus ehk enesemääramise ja otsustamise õigus on ebavajalik teoreetiline kontseptsioon ja üleüldse pole riikega rahvaid enam vaja, vaid on vaja üksnes ühtsust ja euroopalike väärtusi. Ühtsust ja euroopalike väärtusi. Mõelge, mida need neli sõna tegelikult tähendavad. Kas te teate, head inimesed, et Eesti riiginime laudasustati seda isikut 2008. aastal eriliste teenete eest Maarja Maristi esimese klassi teenete märgiga. Meest,
kes tahab meie väikest rahvusriiki maa pealt minema pühkida, on juba selle tegevuse eest, esimeste sammude eest riikide ja rahvaste kustutamisel meie oma teenete märgi kaudasustatud. Ma küsin Eesti riigi kodanikuna ja oma maa patriodina, kes on need reeturid, kes seda lurjust audasustasid ja mida me peaksime nendega ette võtma. Või oma ametist lahkuv Saksama liidukantsler Angela Merkel, kes on välja öelnud Konrad Adenaueri fondi üritusel parlamentarism, globaliseerumise ja rahvastiku suveräänsuse vahel. Ta on öelnud, rahvusriigid peaksid täna, ütlen ma, valmis olema suveräänsuse loovutamiseks. Armsad eestimaalased, ma tean, et enamusel meist ei ole elukondlike pisitegevuste kõrvalt aega hoida end pidevalt kursis paljude maailmas aset leidvate sündmustega. Ma tean, et paljud meie hulgast ei huvitu poliitikast, sest nad on oma meeltes kinni trafaretsetes seisukohtades, et poliitika on midagi räpast, millest ei taheta midagi kuulda. Nad piirduvad informatsiooniga, mida jagab meie peavoolu meedia ning nähes otsest vastuolu propagandistliku käsitluse ja reaalsuse vahel eemalduvad veelgi rohkem poliitikast, saamata see juures aru, et poliitika ongi see mehhanism või mõiste, mille sisu mõjutab meie kõikide igapäevast elu, kas me seda enesele tunnistame või mitte. Meie, rahvas, me peaksime olema poliitiliste protsesside juhtijad ja suunajad, mitte lihtsalt poliitikute manipuleeritavad. Jah, ma tean, sellest on väga raske aru saada ja suhteid mõista, kuid näiteks ka kõige lihtsam poeskäik on seotud otseselt majanduspoliitikaga, ning kuidas see meie elu mõjutab, seda näeme pidevas hindade tõusus. Kuid see ei ole tänane päevakorra teema, vaid kõrvalpõige mõistmaks, kui oluline on kodaniku jaoks olla kursis kõigega, mis saavad ja võivad tema elu mõjutada. Ja mitte ainult kursis olla, vaid osaleda ise aktiivselt protsessides, mis meie kõikide elu suunavad ja juhivad. Kallid kaasmaalased, kas te saate üldse aru, mida need Euroopa Liidu liidrite väljaütlemised meile kõigile tähendavad? Kas te mõistate, et Euroopa Liitu astumisega oleme valinud tee, mis viib meie rahvusriigi vastu paratamatule hukule? Me ju mäletame, mida oleks tähendanud inimestele ja riikidele niinimetatud permanentne sotsialistlik revolutsioon, mis oleks katnud kogu maailma ühe ainsa Nõukogude Liiduga, kus oleksid elanud ainult Nõukogude rahvusest inimesed, keda oleksid juhtinud kõrgema klassina parteiline nomenklatuur oma võrgustikuga. Täpselt samasugust ideoloogilist käsitlust või plaani oleme näinud ajaloos ka omaaegse Natsi-Saksamaa tegemistes. See on imperialistlik ideoloogia, mis mõlgub kõikide suurvõimude mõtetes. Tänased Euroopa Liidu eesmärgid on ju sisult samasugused. Me peame kontrollimatult alluma võõrvõimu soovidele ja seadustele. See on nende unel. Meil lastakse küll formaalselt osaleda Euroopa Liidu otsustusprotsessides ning sellega kaotame oma riigi iseotsustamise võime ja õiguse. Kaotame kõik, mis teeb meie riigist riigi. Sellesse kurikavalasse plaani sobib suurepäraselt ränderaamistiku leppe. See annab võimaluse asustada meie eluruumi, meie keskkonda, elama hulgaliselt neid inimesi, kes ei tea ega ei hooli meie kultuuripärandist, meie rahvusest ega keelest. Tõsi, alati võib tuua ka positiivseid näiteid, kus keegi sisserännanu räägib eesti keeles ja seda presenteeritakse peavoolu meedia vahendusel kõigile kui progressiivset ja edumeelset näidet. Aga mis sellest kasu on? Me ju kõik räägime siin eesti keeles. Meil, mõtlevate inimestena, on aga olemas teissugune ajalooline kogemus. Kui idapoolt saabusid siia tuhanded võõrast keelt rääkivad ja võõrast kultuuri kandvad inimesed. Oma riigi patriootidena me teame ja mäletame, milliseid probleeme see kaasa tõi ja kuidas see sundis meid, eestlasi, sundvenestamise vastu võitlema. Kas te arvate, et seekord saab olema midagi teisiti? Vormiliselt võib-olla küll, kuid sisuliselt mitte. Seda tuleb teada ja sellega peab arvestama. Head kaasmaalased, Me ei tohi jaanalinnu kombel peita pead liiva sisse, vaid peame hakkama asju nimetama õigete nimedega. Ma kordan, me peame asju nimetama õigete nimedega. Rändelepet on vaja sellepärast ja ainult sellepärast, et Euroopa ametliku ja üleüldise globaalse poliitika raames saada õigus suunata meile elama võõra kultuuri ja keelega inimesi, kes kriitilist massi ületades lahustavad meie maal eestluse, kui täna veel reaalse nähtuse. Jõujooned muutuvad, seadusi täiendatakse ning ühel hetkel saavad meie riigi nimel alguses kaasa rääkida, hiljem lausa otsustada immigrandid, kes on siia maalapile saabunud migratsioonileppe korras. Neil ei ole Eesti riik püha ja miks peakski? Nende jaoks on see ainult maalap, kus on puutumatu loodus, puhas vesi ja palju loodusvarasid ja mingid rumalad pärismaalased, kes on neil rist ja põiki jalus oma elukorraldusega. Täna on meie maa veel lagastamata ja rüvetamata. Ei, kallid kaasmaalased, see ei ole haiglane fantaasia, vaid tegelikkus, mis meie rahvast ees ootab, kui me nõustume ränderaamistikuga. Ükski raam ei ole mõeldud tühjalt seisma. Varem või hiljem pannakse sinna alati ka pilt. Kõikide nende ühiskondlike ja ajalooliste protsesside tulemusel, mis on Eestit mõjutanud Euroopa Liitu astumisest alates, oleme jõudnud tõdemusele, et rahvusriigi säilimise ainukene tagatis on täna inglaste eeskujul Euroopa Liidust välja astumine. Meile, eestlastele, ei ole vastuvõetav peale sunnitud elukorraldus ning ülereguleeritud õigusruum, mis muudab meid piltlikult väljendades pärisorjadeks meie omal maal. Kui me kaotame viimased iseseisvuse riismed, siis kaotame ka oma kodumaa. Küsin veel kord, kas me oleme eestlastena tõesti nii rumalad, et oleme valmis ära andma oma riigi ning lahustuma rahvana võõraste massis? Kas see ongi siis meie ülim eesmärk, meie riigi ambitsioonikas arenguplaan, olla koos NATO-ga venelaste sõjaline sihtmärk, omamata rahvan õigus kaasa rääkida ning leppida viha külvamise ning kunstlikult loodud vaenlase materdamisega? Kas meie eesmärk ei oleks hoopis meie riigi põhiseaduses tulenevate põhimõtete kaitsmine ja kindlustamine? Täna on selge, et iseseisva rahvusriigina Eesti Euroopa imperialistide plaanidesse ei mahu. Eesti riik peab olema nende plaanides maa pealt kadunud. Täna oleme rahvana valiku ees. Kas me suudame olla ja elada ise või teevad seda meie eest võõrad ja meie osaks saab vabatahtlikult võetud orjade roll? Kas meis on täna piisavalt jõudu ja visadust heita kõrvale orjarahva mentaliteet ning hakata ükskord lõpuks oma maal peremeesteks? Või me ei olegi suutelised olema iseseisev ja vaba rahvas, kellest peaksid lugu inimesed nii ida kui lääne pool meie riiki? Väike rahva esindajana me oleme kõik kohustatud olema natsionalistid. Me peame võitlema oma õiguste ja vabaduste eest. Ja kui see võitlus nõuab meelekindlust ja ohvreid, siis me ei tohi seda karta, sest meie kujundada on meie laste tulevik. Me vastutame oma laste ees. Oma laste ees vastutab ka tänane peaminister, kes rändelepet meile kaela määrib. Me vastutame oma laste ees, mis sellest, kui nad täna seda ise ei hooma, ega adu. Me ei taha, et ühel hetkel tuleksid lapsed meie haudadele sitale, sest me ei osanud hoida ega pärandada neile iseseisvat ja võõrvõimust vaba kodumaad, Eesti rahvust, keelt ja kultuuri. Elagu vaba ja iseseisev Eesti!
Aitäh, Harri! Sellega täna lõpetame ja las tulla üks rahulik lugu ka.
Minu maakodu jõulud on alati valge. Minu maakodu jõulul on ise moodi lõhm. Üle välja läbi lume sinna saaniga vaid saab läbi pimeda. Salaya. kõik mängud valmis sai. Kõik see maja ja pere lapsi linnast ootab siin, igal tööl, igal koolil on detsembris piir. Ma sõidan nüüd maale, kus kokku jälle saame, siis naerame ja laulame ja lumest teeme.
Saade on salvestatud 2018. aastal.